miaraba atoko lasy etiko vavy mloha teniny vaovao. Novela belarina nandritra ny andro fahenina amin'ny fionam-bemaneran-tany momba ny fifandraisam-piarabelona ho an'ny Salesiana, tanterahana ny Roma renivohitr'i Italia ny momba ny asa fanaovana gazety kirakiraina amin'ny alalan'ny findaina ny mobile journalisme. Avotry ny mpitandro filaminana reo folona nisy nakakeriny to amin'ny kominina Ambohivavy Volena distrikta Nantsorobe nijery ny zava-nisy tany atoerana ireo tompona raikitra eo anivon'ny filoalina malagasy. Ny tontantsehatra manohana amin'ny fanatsarana ny lalam-piariana kafe ny fahandalana sapika fanamby ny anatsarana ny kalto sy ny abetsaka ny vokatra miakatra eto Madagasikara. Ny any ivelany mpitandro filaminana 5000 no nahetsika mitondra any Wyoming hitandro ny filaminana manoloana ny fongatry ny herisetra sy ny zavorovoro ataon'ny britanika mpanao fihetsiketsehana. Andy Robelan teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Ny tontolo ny fifandraisana no anomboantsika ny vaovao. Nahatonga fiovanana amin'ny fomba fiasan'ny fiangonana amin'ny fitoriana vaovao mafaly ny firoboroboan'ny teknolojia vaovao sy ny fiparitahan'ny internet amin'izao fotoana izao. Ampinga iray hahafahana mifandraisy miditra amin'ny tontolo nomerika izay tena mahaliana ny olona maneran-tany izao tontolo izao noho izany ny asa fanaovan-gazety kirakiraina amin'ny alalan'ny finday na ny mobile journalisme ho an'ny fikambanana Salesiana. Nivoatra ireo androany tamin'ny andro fahenina amin'ny fionambe maneran-tany momba ny fifandraisam-piarabelona ho an'ny Salesiana izay mifatoka tamin'ny fanomanana ny ampitso. Mamitina ity andro fahenina ity amintsika ary Rivoalin.
Asa fanaovan-gazety amin'ny alalan'ny finday na ny telefona antsoina hoe mobile journalisme na mojo izay mifototra amin'ny fampiasana ny telefona sy ireo fitaovana kely hafa nefa tena manan-danja ahafahana mamoaka kalitao tsara sy isitrahana vaovao feno. Ny zaratra kefa tao anatin'ny famelabelaran-kevitra ao anatin'izao fionam-be izao ny tanora-mpandahateny iray mpanao gazety maro no efa mampiasa ireo fitaovana ireo mba hanome lanja ny asa fanaovan-gazety amin'izao vanim-potoana izao izy amin'ny alalan'ny faka na sary sy ny oronan-tsary mikirakira izany ary mizara ny votoatiny. Ivon'ity fomba fiasa fanaovan-gazety vaovao ity ny finday avolenta fitaovana elektronika azo entina miaraka amin'ny fampiasana ny tambazotra afaka manangona manitsy sy mizara ary manome vaovao aingana ho an'ny mpiaino amin'ny alalan'ny mojo ireo mpanao gazety. Efa manenika ny fiainantsika andavanandro rahateo ny aitao avolenta izy tokoa ny tsy malala fa matetika ny telefona ankehitriny no fitaovana voalohany amin'ny fizarana na trangan-javatra iray ary miparitaka iana amin'ny internet izany. Samy hafa nefa ny asan'ny mpanao gazety sy ireo mizara tranga amin'ny tambazotra tserasera satria tanjon'ny mpanao gazety ny fandraisana anjara amin'ny fanabiazana sy ny fanampiana ny tanora. Ny fampiasana ny teknolojia moderna sy ny fahaiza-manaontsika noho izany dia ahafahana manavitra, manampy ary manova sy misarika olona amin'ny mifanaraka indrindra amin'ny lova navelan'i Don Bosco ho an'ny fondrom-piarahamonina samihafa maneran-tany izany. Fantaro ary fa tena mifanaraka amin'ny vinan'ny Salesiana nitetika Salmojo izay miropaka amin'ny finoana katolika sy ny karisma Salesiana izay indray aloha no azo ampitaina avy etia Roma Italia ho an'ny Radio Don Bosco ivato Madagasikara.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika avotry ny mpitandro filaminana reo folona nisy nakakeriny to amin'ny kominina Ambohivavy Volena distrikta Nantsorobe ato amin'ny faritra Analamanga andro vitsivitsy lasa izay. Tonga tany an-toerana nijery fotiny zava-nisy ireo tompona andraikitra amin'ny fibaikoana eo anivon'ny tafika sy ny zandary. Nahitana ny jeneraly Dera Maskaja Manatso Rakotoarivelo lehibe ny etamajoron'ny tafika asiny jeneraly Rakotomalala Andriataina Jean Herbert komandin'ny zandarimarim-pirenena. Nitafa tamin'ny vahoaka izy ireo ary nankahery ny mpitandro filaminana izay manao ny aintsy ho zavatra miady sy manenjika ny olon-dratsy. Namafisin'izy ireo tamin'izao fidinana ifotin'izao ny tsy maintsy amin'gorana amin'ny fakany ny endrika tsy fandriam-pahalemana indrindra ny fakanan-keriny ao amin'izany distrikta Nantsorobe izany. Ni tutulun tukarina ampina na mfana farana ita na vyani vile ni kampina mvula vaini mivoka zaitarkia ni fiakara nsanda mvula malagasi sinyana charana ni faifa mvidu malagasi ni fijurun ni urnasa isapartra amlaifa andaranasa tankecha industrial akotse de amurnasa wantanura malagasi asi amprubrubu ni fiarinro tantsa zia machi ni akura futra ilaina mrenurnasa rene ni fijurun ni urnasa isakam distrika urnasa malagasi faraka mbempulu tafita anatan lai odofa ni halofuda company eny amfoktany ankazobe komina lasura distrika na tamina riva varadrano zentokana nandroany manampy fanazavana ary sekretera general ministera amsana mfapiroborobona ny industria sy mivatra ramato vainsura samuel
Injuti ni faraka mbenipolo ni fanaterana sy fanataterana ni hoe andro faharoa ni fampandrosoana ni fampiroroboana ny industria dia androany notokanana ny alofood factory izay misy ny fanamboarana paty eto amin'ny faritra varadrano naseho teo ny fanamboarana amin'ny akora naturel misy ny endrika samihafa ilay paty mety amin'ny tia mihinana paty mafinaritra ny vokatra satria hoe tsy adino avaratrano anatin'ny tokony atao amin'ny fisiny izay hoe fampiroroboana ny industria izay ary any tanana indrindrandrindra ny mponina ny hanjifa satria ny ezaka dia ny hoe isiny fanamboaran-javatra ao anatin'ny faritra iray ary koa any tanana ny malagasy mpiraitandrasana anjifa izany dia etsy ankilany moa manana adidy ny nahazo ny ity hoe unité industrielle ity hividy ny vokatry ny malagasy ihany koa ety amin'ny faritra
Mampiasa malagasy tanora maromaro ny Halo Food Company ary mbola iampy izay asa iforonzay rehefa tena hivarotra ny vokatra manerana Madagasikara ny orinasa hoy kosa ny mpitantana ramatoa Taniara Tsirahonana
Rehefa tena anomboka hivarotra izahay izary eny amin'ny tsena na ny mpambongadina na ny mpanjinjara dia naniry ny irecruté ny commercial marobe tsy eto avaradrano ihany fa eraky Madagasikara iray manontolo dia inoana fa tena anome asa betsaka ho an'ny tanora mihitsy izy ity satria varotra no tena atao eto dia raha tsy misy mividy raha tsy isy koa ny olona anao ny fampalalana hoe misy an'ity paty dia tsy mety le machine fa izay zany tanjonay hoe ny irecruté Recruté commercial isaky ny faritra manerana Antananarivo sy manerana Madagasikara anaparitaka ny vokatra. Ny vitan'ny masinina antsika amin'izao dia paty 4 tonnes par jour fa amin'izao mbola tsy manao 4 tonnes aloha zahay amin'ilay sady mbola mijery ny lalam-barotra anaovana azy izay. Ny akora ampiasaina voalohany indrindra dia ny lafarinina. Lafarinina vita malagasy no ampiasainay dia ny atody efa miara-miasa ny mpiompy avy any Ambohimanambolo zahay ny lasora, ny finafina aoriana dia ny amokatra sakafo hafa vita avy amin'ny legioma izay afaka kombinena miaraka amin'ny paty izany dia ho ataonay avokoa
Amin'izay tontolo ny sakafo izay hatrany ikaroam-baolana mba hanana amin'ny toerany tontany aloha indray ny famokarana kafe eto amintsika. Tsy nitsahatra ny totongana ny fanondrana Madagasikara ny vokatra kafe tao anatin'ny 20 taona. Raha mahery ny 8 sy 4 alina taona ny kafe naondran'i Madagasikara tamin'ny taona 5 sy 7 arivo, tsy nisy afa-tsy 5 taona monja izany ny taona 20 arivo. Isan'ireo firenena nanana ny laza maneran-tany eo amin'ny famokarana kafe nefa Madagasikara hatrany amin'ny taonjato fasivy ambin'ny folo ny robusta sy ny arabika no niavaka tamin'ireo kafe nambolena izay voalaza fa manana ny kalitao tsara indrindra mijery ny vaaolana maharitra ametrahana paikady ampiroboroboana indray ity lalam-piariana kafe ity manoloana ny olana sedrainy amin'izao fotoana izao ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana ny ministera amin'ny varotra sy ny indostria ny sehatra tsy miakina ny mpamokatra eny fotony ary tetika sapika izay mpanohana ara-bolina sy ara-teknika ny ezaka ary sambany no mirotsaka an-tsehatra amin'ny lalam-piariana kafe izy ireo manazava ny vaaolana roso ary ny mpandrindra nasionaly mitetika sapika Andriamatoa Adrien Rakotondrazaka Ladislas
Ny firenena ny ainga niaraka amintsika tany amin'ny 1990 tany hoany ny Vietnam nitovitovy tsika tonga zara 500 tonne ny exportation Vietnam tonga 1,500,000 tonne ny exportation tena nidina zanysika na fampiakarana amin'ny vokatra production tiko tenena nidina ihany koa tsika miresaka kalitao hoarafitra moa notetika ny paikady fa efa hita soritra fa tsy maintsy manatsara ny famokarana tsika mampiakatra ny vokatra tsika mba amenona ny sehatra amin'ny tsena anatiny aloha satria efa manomboka manafatra kafe i Madagasikara marina fa mbola ataontsika hoe latsaka ny 1000 tonne eo a nefa na izany ara tsy tokony hoe fenotsika aloha zany ny filana anatiny de zay a vao miresaka ny fanondranana ka reo lafi ny kafe roa reo ataontsika hoe ny robusta zay manenika ny kotesta manontolo zay mahasofoka vahoaka marobe a lafiny ray zay ny kafe zay ataon'ny hôtera ny zay atao hoe ny kafe tsara indrindra eto Madagasikara de hita ao anatin'izay a ny tasy a na ny ambositra ny fianarantsoko voalaza teo a ireo zany a no heverina fa tokony hoe andehanany stratégie zay ho mila faritana zany a tsy maintsy qualité ihany no ampiakarina kalitao a mampiakatra koa tsika ny productivité satria ambany de ambany ny rendement ny Madagasikara zany a raha mihoatra ny firenekafa
miaingany amin'ny fikarakarana amin'ny volo-kafe ny fiofanana ara-teknika mandalo amin'ny fanatsarana sy ny fampitomboana ny vokatra ary atrany amin'ny sehatry mivarotra ny fanatsarana lalam-piariana kafe eto amintsika tanjona ny amerenany indray ny lazany Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena iray amin'ireo efa miroso amin'ny fampiroboroboana ity lalam-piariana kafe ity ireo kooperativa mijoro any amin'ny faritra Tsimoatsinanana Vatovavy Fitovinany izay toana amin'ny fandaranasa defi eo ambany fiahiny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana milaza ny tombontsoa azony amin'izay fanatsarana amin'ny volo-kafe izay ary ramatoa Rakotondrina Virginia filoha-lefitry ny kooperativa Vicomamy avy ao Vohipeno
fanatsarana ny kalitao zany ny tena voaraiko tsara ahafahan'ny Madagasikara manondrona entana any ivelany satria lefa tsara ny kalitao araky ny formation a le kafe lave zany 95% ny olo any Etats-Unis sy Eropa zany mankafy robusta lave fa sy traitement par voie humide satria be de be le achidy amle robusta oen comme coopérative ary niaigna am'izany le coopérative nandritra amin'ny valo andro zay nomeny formation tany ifotiny amin'ity coopérative avy akoma mity
fa isan'ny zava-mananaina andranomasina atahorana ho lany tamingana ny trozona ny sokadranomasina ny antsatsa trozona zay isan'ny mahasarika mpizahatany ho tonga eto amintsika fantatra moa izany vokatry ny fikaroana natao mahakasika ireo faritra manan-danja momba ny zava-mananaina eto Madagasikara izay natao ametrahana ireo faritra rovana andranomasina natao ny fikaroana mba ametrahana ireo morotsiraka mila fitantanana maharitra eto amintsika tanjon'ny fanjakana malagasy ny ampiakatra avy telo eny zany izany hoe ray tapitrisa hektara hatramin'ny taona enina amby roapolo sy roa arivo ny enine tsy hektara no efa andalana ny fametrahana azy raha miakina amin'ny vokatry ny fikaroana natao izao kosa ny famaritana ny efatra hetsy hektara ambiny ny talia jeneraly ny aitondra ara-tontolo iainana eo anivo ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy Rina Razafindrabe
raha ny arenan-dranomasina no resantsika de nytsindry voalohany zany de le fitranondrahana tsy ampiheverana zany hoe tena mitrandraka be tsika nefa tsy arak'ilay famokarana ny an-dranomasina tsony ohatra hoe ny fampiasana an'ireny arato zay tena kely maso reny a lasa any daholo ny trondro na zay zavatra tsy tokony ho lasa zay zany ny voalohany ny faharoa nisan'ny tsindry mahazo azy ireo ihany koa de ny fivahovan'ny toetrandro fantatritsika efa miakatra ny hafanana an-dranomasina miakatra ny hafanana eto ambonin'ny tany a de maro a ireo vatoara zay fa hitantsika hoe maty no lay miamafana zany le rano a de tsy mahazo aina tsony le karazany zava-mananaina ao aminy de akoatran'izay moa misy a ireo azo lazaina hoe fampiasana tsy ampiheverana ny moron-dranomasina amin'ny alalan'ireo fanariana loto fanaovana zavatra tsy tokony hoariana ny an-dranomasina zany na io solika na io fatina zavatra na io a zavatra loto maro isan-karazany zay ataontsika ty amin'ny tany moa zany izy hoe ny fako zay alefantsika ty zany a de lasa mivarina any an-dranomasina reny de lasa mamono a an'le sisin-dranomasina sy le biby a mipetraka any amoron-dranomasina
Hivatika mtotolo ni asa isikia mila dinia na manukana ni rafta mishe tomtikia mba isini tena fapansuna uneptarkia sendikai rai. Afton zau hanambara na nyeri itundana fanfana ziu. Arifa chumfanaraka amfilampuno mfirine ni rai machin rafta mishi ndetumai chumputa mfifanwerana tafita mzan mtotolo ni asa uramatu randena su Francine Joselina flu national sendika fisemare. Chiva ulana ni fanluna ulna isa kamietikia Ratsin Raftan Miuva Ifanara Kamfilam Malagas Arifam Siwa Kotseni Antana Lana Manila Nilan Demia Fara Amni Kurutana Tanzani Aum Raf Piara Munirai Huyatani Ramatu Randianarsu Francine Joselin
Tampiana Jazo Makarafunem Zirandrini Fawistike Malagasi Ni Lafena Tatadajan and Tanura Nuafu Firinin Ni Mwafu Malagas Ha Rarang siri, mungkin ni fatin agi maul lah mizen. Pembelak krimosel na masun futurak. Ulum belat mana cenderen nulle ni arua futiri ni ni. Nanti itu nara, tak kete mungkin ni fami otong fiflis. Saya fise maris anti votoku nulla zani elan elan zezavatje. Tena kumutani Genève tamni 2003. Efanisi panai indin saya ni kafise maris. Isprof, saya sangat jaza ni anis ani furin ani muni ani sirabeza, sati semain manorapo nasiono Madagascar, artuk muta fit cawa ni tat cemu bapias, saya matet kat sifu tem bapias, fa nunchwa fataran ya wuna ni anu panas saya, saya kuzanya les kapcia les fa fataran. Nanti nak soal rambulan bis piti pisa, jadi fatah. Nuzanya, kita nak pianat. Cuma siapa na ita lom mapit? Tenak sanksi, kela nana kuap tag. Amzi fatah cinyul, fapula pisa katup kon sajat fatah. Nuzanya derena rambit pisa sajat fatah. Nuzanya milam mapit, milam tiak, milam faptatan. Fasaya cinta.
Amjeto tulniasa izayatani na mkandwani nietikia karakaraimu ni Alliance Française andava mamba. Sini piara miumunantukamni mumba mfiufanana ni aitawar niasa na Carrefour de la Formation des Métiers et de l'Emploi. Tamnelala mvila kifta miupana mlua yifta samiafa mumba ntutulniasa ni atikiasa ni fanfanana arimfifanana na tetikiasa nu ane unaizani mandita mtiluandu. Wita ini andava mamba yankiu manumpka ni juma wafzau mandita Ruandu, ni tanweva misa fitam terpul ampratindo universite sekuliambara tungambu ni chimyakna ni lala piufa na misia wam nyafando tanura maita mfiufana na arakasa saazaz amprati ni mumpazi iruyankyu ni urnasa mandayanzara ka afaka mametaka ni antu tataratasi mumbazi ni tanura michitika izan itika izan ni fifampfana tunana ni tanura sin urnasa no tandu na kendena mandita mteluandu Pichitika valarivu nu ezana ichitika enyamni AFT andava mamba mandita iti andi amfavalu iti uni tupunandakita. Futudafta samarumaru nuvita tawanatanzae fatona mayeri ni tatana mbentanana anela kamisi andan madiu distrike na nzurubizai. Isanzani ni tetezana ni lalana ni buropuktani ni sekul fanabiazana futta. Vita yankyu ni fanarinana ni buronkomina sentupa salamana futta. Arantena aneturana zeutukanana ni lakamisi wafzau. Vulankomina madidiu ni apneza kumfukunulna simmalalatanana nunaftana izani to yankyu ni tuwa na aviam ni fitunda panjakana fuibeta mnyalala ni fanapin ni bientanana anila kamisi andan madiu habela razafu manzatu
Tukana na zan chen amlaka misozawa fitukana na ni brown commune na sipana vozana fitukana na ni hospital na sipana vozana yitana ni futuni misi tukana na zava bita andema tuwa president ni antemeranto hul israte mon pia na ya fundo boka pati na misi an commune na setan tancho ijeru manawo na zava tamba atona yana yarana imvauka te isora nashmo zan mfaneke nje tuzikio fana sarana tona yana kamianzu ni vauka na laka misi chimisha kana manavaka izay na ny asokafana ny analanakondro andrano madio akazandrano lakamisy antanety lava ny andrano mangatsika mba hoavy fanomevonahitra ifanotrina amin'ny ben tanana amin'ny fitokanana izany ary indrindra fandrasanandro vahiny manakaja izay atontsika hoe mbola tsy nisy izany tany amin'ny kommunika ho izay hoe andaotsika ifanotrina mba tsy arestondro maso izy ny fitenena amin'izay atontsika hoe fandrasana ny vahiny manakaja izay hoavy any antoerana izany amin'ny lakamisy hoavy izao ny fahavalon'ny volana aogostra 2024 misy ampahany ihany aloha RPI ressource propre interne fidirambola madindinika dia ny fotony afanana nao fotodrafitrasa na tsy nahavita ary fa nisy ampahany hoe fanjakana ihany koa moa izany a manao izay azony atao amin'izao ezaka amin'izay fampiotonana izay izy atao hoe efa nisy fiakarany indrindra ihany koa ny fanampian'ny partenera namana isan-karazana na izana tsy izany mbola be dia be ny tsy vita izay mbola itsony ny malala tanana mbola be dia be ny tsy vita izay any an-tanana ny vahoaka ihany koa amin'ny anjara briky tokony horaisin'izy ireo amin'izany atao hoe fampandrosoana izany ny fanekina ny reto arendran-damina sy ny tetika ady rehetrarehetra hoentina mampandrosoa ny kommune io a
ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika andray ny hetsika festival santos ny any paris renivohitra frantsay ny 30 aogostra sy ny voalohan'ny volana septambra ho avy izao hetsika nosotonina avy amin'ny fiatrehana ny andro eran-tany ho amin'ny tanora na ny GMC natao tany lisbona tamin'ny tondas misy roarivo anoany no andrasana amin'ny festival santos mandritra ny 3 andro eo ireo tanora anelanelany 5 hatramin'ny 5 amin'ny 30 taona no tena kendrena andray anjara amin'izany ho feno ny fandaharam-potoanan'izy ireo mandritra amin'ny festival akoatra ny conférence samihafa disy ihany koa ny fifanakalozan-kevitra isatsokajiny amin'ireo manam-pahaizana artista mpanoratra filozofy asipretra ary religiozy namafisina ny fitandrona ny filaminana any Royaume-Uni noho ny forongatry ny herisetra sy ny zavorovoro ataon'ny mpanao fihetsiketsehana taorinina faty andro ankizy vavy kely misa telo tany avaratra ndrefa ny Angletera tamin'ny herinandro lasa teo misa 6 anoany ireo polisy manokana no etsehan'ny governemanta mba hiantoka ny filaminana no alalana ny vonja ka lasa misy toerana maherin'ny 5 afaka mandray ireo mpanao fihetsiketsehana miopefy maherin'ny 7 kosa ireo nysamborona hatramin'ny atombohan'ny hetsika tamin'ny herinandro ary polisy maromaro no nahitana ratra madinidinika avokatra ny fifandonana tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana ny andry fatratra izay mety isiny ny fanafihana goavana ataon'ny Iran sy Liban ankehitriny ny fitondrana israeliana tsy ankato ny fivoriana sy ny fikaonandoa samihafa no zaraina telefonina satelita avokoa ireo ministra sy mpanolotsaina ny governemanta mba ho ampiasaina raha toa ka sendra nyfanelingelenana amin'ireo tambazotra mpifandraisana ny teniny vatana ho an'ny vahoaka israeliana moa ny mpitondra teni ny Tsahal nampafantatra sy nampiomana amin'ny mety isiny izay fanafihana goavana ataon'ny Hezbollah Libanais sy ny Iranianina izay miazakazaka ny fianaky ny afo any Kalifornia any Etats-Unis ankehitriny isan'ny efa lasibatra ireo toeram-ponenana raitra amin'ny faritra misy ireo avoanan'ny San Bernardino tsy lavitra ny toerana voalaza ho renivohitry ny famodinana sarimihetsika tanàna somary ambany vohitry Los Angeles vao maika manafaingana ny fianaky ny afo moa ny fitsokan'ny rivotra maina sy ny fiakarany hafanana hatrany amin'ny 70°C efa matratra hatrany amin'ny 80°C toradro ny vialaratany lasibatry ny dorotanety sy ny doroala any atoerana nanomboka ny farany volana Jolay lasa teo mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao anina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampalalam-baovao raha pitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompokilasy tompoko vavy.